waa'ee uummata Oromoo kana beektuu laata. Dhaabbanni televiziyoonaa haaraan Finfinnee Integrated Broadcasting FIB jedhamu dilbata darbe jechuun akka lakkoofsa Itoophiyaa majjii 17 bara 2012 eebbifamee hojii eegalee jira. Akka walitti qabaaniif daayireektarri dhimma seeraa boordii dhaabbatichi ittiin buluu kata'an obbo Lammii Tasfaayee Fidaa jedhanitti FIB'n Itoophiyaa keessatti miidiyaa televiziyoon afaan Oromoo tamsaasuuf dhaabbate jaafaadha. Naakoor Malkaat obbo Taayyee Bilbilaan dubbisee nuuf erge sirna eebba dhaabbatichaa dilbata darbe geggeeffame ibsuudhaan jalqabu.
Finfinnee Integrated Broadcasting amajjii gaafa 17 kan eebbisiifnee balsiifnee haala ittiin balsiifnees haala addaati. Tokkoffaa miidiyaa uummataati waan ta'eef uummata keessaa namoota uummata kanaaf bu'aa gurguddaa buusan koree eebbaa hundeessinee iddoo daddaarraa walitti fidnee goodichi atileetiksii biyya keenyaa atileetiksii Oromoo atileet Fayyisaa Leellisaa hayyuu Dr. Gammachuu Magarsaa akkasumas abbaa qabeenyaa Piroofeesar Dumaddin Abdulwahaab kan jedhaman isaan kun sadan koree eebbaa miidiyaa keenya akka nu eebbisan jennees hawaasarraa miidiyaa hawaasaa waan ta'eef bifa adda ta'een eebbisiifnee jirra jechuudha. Akkasumas sirna eebbaa isaa irratti qaamonni adda addaa nuyi dhaabbatanii nu gargaaraa turanii poolis maarshiin Oromiyaati. Gara Adaamaa irraa dhufanii sirna kana deeggaruudhaan haala bareedaa ta'een artistoonni Oromoo jiru jedhaman hundi isaanii bakka argamanitti haala bareessa ta'een haala namatti toluun eebbataa kan isa xumuru jechuudha. Amma hojii jalqabnee jirra jechuudha.
Kaayyoon hundeeffama Finfinnee Integrated Broadcasting maal irratti kan inni hojjechuudhaaf fuuleffatee jiru?
Finfinnee Integrated Broadcasting miidiyaa qonnaan bultoota hedduun abbaa bishaanaa keessa ta'anii keessatti argamaniidha. Qonnaan bultoota kana dursinee osoo miidiyaa kana hundeessin qabiyyee isaaniirraa lafa isaaniirraa akka isaan hin buqqaanee fi isaaniin hayyama investimentii baasnee fi hojii investimentiitti bobba'anii warra jiran isaantu miidiyaa qonnaan bultoonni banataniidha. Hirmaannaa qonnaan bultootii persentii 90 hirmaannaa qonnaan bultootaatiin kan hundeeffameedha. Persentiin 10 immoo pirofeshinaalonni adda addaa itti dabalamanii kan hundeeffameedha. Kaayyoon isaa inni bu'uuraa waan amantii waan siyaasaatu hin ta'in waan jastisii wajjin wal qabata. Haqa qotee bulaan haqa isaa falmachuu akka danda'u hojimaatii. Sirnoonni haalonni seerawwan qotee bulaatiin buqqisaa turan akka fooyya'an qotee bulaan bakka miidhaan isa adda addaa isa ragee irratti aksesii bal'aa hin qabu yaada isaa mummii isaa dhageessifachuudhaaf hawaasa biraan gahachuudhaaf mootummaa illee qaqqabsiifachuudhaaf aksesii hin qabu ture akka qotee bulaatti biyya keenya keessatti hojjetanii fi rakkoo isaan mudatu rakkoo bulchiisa gaarii haqa dhabu seeraan irra buqqa wajjin wal qabatee qabeenya isaanii seeraan irra kaafuudhamu wajjin wal qabatee kaffaltii keenyaatti wajjin wal qabatee miidhaa isaan gahu kanaa qaama dhimmiraalee qaqqabsiifatanii rakkoon isaanii akka hubatamu gochuu irratti ni hojjenna. Deebinee dhimmoota seeraa irratti barsiisoo warra ta'an biyya keenya keessatti olaantummaan seeraa akka mirkanaa'u akka kabajamu sagantaa gaaddisaa kan jedhamu ni qabaanna. Akkasumas kuula shaggar kan jedhamu baay'ee Finfinnee kana Finfinnee naannaa Finfinnee marsanii kan jiran godinaalee Oromiyaa kana Finfinnee kuni walitti dhufeenya isaaniif garaagarummaa isaanii akkamitti walii wajjin hojjetu misoomni isaanii maal fakkaata hariiroon isaanii maal fakkaata kan jedhamu wajjin wal qabeetees waan hojjennu ni qabaanna. Rakkoo hawaasummaa uummata keenya akka walii galaatti jiru furuurrattis ni xiyyeeffannaa jechuudha. Rakkoo saba keenyaa akkasumas lammiilee keenya sababoota adda addaatiin biyya keessaa ba'anii gara biyya alaa jiranii biyya isaaniitti deebi'anii piroojektoota qotee bulaa kanaa beekumsa faayidaan faayinaansii isaaniitiin kallattii adda addaatiin akka tumsanii isaanii wajjin walitti fiduudhaa jechuudha. Uummata keenyaaf barbaachisaadha meeshaadha waan ta'eedhaa fi sagalee uummata keenyaa ta'anii sadarkaa addunyaatti rakkoon uummata keenyaa gama dimokiraasiin gara bulchiisa gaariitiin jiruu hawaasni addunyaa uummanni akka nu baru gochuu irratti akka baasu irratti cimsinee hojjechuudhaa fi miidiyaa keenya nu barbaachisa jenneetu miidiyaa kana hundeessinee jechuudha.
Namoota hedduu keessumaa dhimma aartiidhaan walqabatee hojjetan biratti akka rakkootti kan ka'u madda maallaqaa yookaan faayinaansiiti. Namoonni hedduu komii kaasuuti. Isiniinoo hanga ammaatti maaltu mudate? Fuulduraaf akkamiin keessa bahuudhaaf yaaddan?
Jalqabatu miidiyaa kana hundeessinee resursii irratti hojjenne ijatti maallaqa guddaa barbaaduudha. Uummata shaakalsiisuudhaa ka'ee barsiisuudhaa ka'ee duuba hojjechuu sagantaalee isaa uummata biraan gahuudha walqabatee baasinni barbaachisu baay'ee akka maddisiisudha. Finfinnee Integrated Broadcasting chaalenjii kana jalqabumarraa waan hubannee fi mala tokko keenyatti kan jalqabne jalqaba to jinnajinne magala sintinne kuta magala ni fastu klaftu ti projecti konna multo da hamma de to kundes ne chuda tane itara kutama magala sintinne kuta magala ni fastu klaftu jedanu kaso konna multo te kenya ture motma binna binna kute bula kenya kaso filoni bula angude yuti lakki video kana kute bula ni lakki jaramo kaba kute bula ni sosiyete la argamu te sadamu kaba kute bula ni rabu kam kam jinne konna multo ta kane erga ijarre goda hayyama tibasne sosiy barka kana erga maka kampani kana kina ka kute bula ergam binne bote deni wona tadda malaka media kana barba tsinde malaka kutte sne bote pasin bi kam na fakkinya hi wajiri ni lekyo sana tikira aksoni gurguru ani kamu ta tadda finance dan janya kana garga kutte tebalu dan kutte garga su dali itte garu dan janya ke nyetti resource ke erga gutne bote to gara media tunne chuda amma media ke ne ko dande e kutte utte implement de ekstrecher kampani kuni sentiment de podcast kana handi gure akafisker kampani ti support gura
afanne englizi ti makansa mogasisa malif makafan romon filandi
botnasiona media kana romota ta male kadoromo to panoromo ti nonte famo male resource dalla kana ganni ni ka dunyara ta ka ti wonjiran bondura arajiran kunduma kani ila lula chuda media kinya kan tanno won biya dunya sigiran adunya da biya kinya wolitik dun ti ነቴ ነገር ሲጀራው አንተ እዚ አፋኒ አካዲና ትክክሎ ጀተሙራፍ ሐለ ሰልፋት ነው ለተጅቱም ነው ታምዶ እንግሊዝ ፈዋንቴ ራፊ ካሙ ለብነላቲ ሶቺ ብሮድካስት ቢ ካናው ጁወል ካውት ቢያላት ጉን ከሰቲ አፋን ካና ዮጀ ነጋሪ ለጀነቱ ግራፋን እንግሊዝ ፋቲ ፈይረሙ ወርባነ ገረፉ ጓቲ አፋን እንግሊዝ ፋቲ ለኦጀቱ አፕላን ጉን ተጅራ ገሩ ኮፒ ወንከኛ ኦዲየንስ ጋ ከርገሉ ናሁኒ አፋን ነው ሙንደንቲኒ ሰገንዳ ለኬኛ ቀብይ ሰገንዳ ኬኛ እርጋገኛ ከደብርፈተኒ ቢ ኮፒ ደኮሩ ቋፋና ማርካቲ ነው ሶጅቱ አፕላን ጉን ተጅራ ቶቤ ቱሬሞ አኩሙን ሶሲን ኬኛ ደበለቻ ደበለቻ ፎያ ደሙንሞ አፋን ከብራቲ ደበላኒ ለዴና ቹዳ
ጉያት ሳቲ ሜቀተም ሳሳ ጀርቱ
amaji batan chaturi je maraba khlogi wan kopte fanne jira tagantale du kopte fanne kamna duji kaani tagantale dile ka fib kopte tagantu broadcast ko tagasujal kamna chiru buri kaani tagantasujal kamna jiron ke lezani gatta jinnu saadi dikdami afuri akige tani bakka sadit qonnedu continuous dir sa sadet programu addetat jiron ke lezani qabatani guya guya tremo chuda
malmal retergamtu agifettotni malmal retis ndawochu rendaw
amma falletu jikkaziru yuta saatiida frequency kenya atokko tokko torbadani nadeti horizontal ida 8 degrees horizontal ida asrat dawotu nigenya nwargu rendaw ndawotu sagantagi nebiya kenya dawotu rendawochu da
obbo lemitaye imasawa himafin finnent integrated broadcasting ivetti ifsa balanalatanif makakabjonto tagge fettotaf radio segale american gudisen singalete fetta yero garis ni fetaw milka
sesu dagale toman sku dagale singalete fetta